Din hija l-450 poddata fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minant Rebecca Xikluna Rizzo, Raquel, Joe Rosco u Festen. U biex nibdew l-lum għandna din minant Larissa Borch. Parfum ta' Larissa Borch il-tajna għal-poddatora f-sensila ta' mużika moti ħora fl-imkien miegħi Tony Sant. Issibu il-videos kollha individualment f'dak li għandna fil-poddata tal-lum kif ukoll anke xi dettalji oħra permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. U ngħidilkom aktar dwar dak li għandna mħej insomma fil-poddata tal-lum aħna waddejjin ma allura tajjeb li mill-ewwel ngħaddu għat-tieni silta hija kantanta żażwa ħafna u meta qiegħda għad-tenera kważi hawnhekk nistgħu ngħidu għalkemm mhijiex tifla saħira fl-istess waqt. Qed nirreferi għal Rebecca Xikluna Rizzo. Ħarġet dan illi nistgħu nqisuh bħala d-debut veru tagħha. Is-silta ta' Rebecca jisimha I'll Be Fine.
And what you did hurt me so bad and
Kollaborazzjoni ma' Cyprien Cassani mek, Rebecca Xiklura Rizzo u I'll Be Fine. U aktar kmini waqt il-poddata tana l-lum semmejtilkom illi teżisti din il-website tonysan.com illi intom illi segwi din il-sensila ta' poddati regolari tafu b-sew dwar. Ma li maqtilkom xuwa li permezz ta' dik il-website hemm ukoll mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi jiena naħu pjaċir dejjem nisma' mingħand nies li jisimgħu din il-sensila ta' poddati b'mod partikolari meta tgħidu li jisma' hawn din ara din ikkunsidrajt tinkludiha fil-poddata tiegħek u jew kella tajt li jisma' jiena kantanti jew mużiċist u dan huwa materjal minn għandi illi nixtieqek tinkludi fil-poddata tiegħi. Semmija regolari ta' din is-sensiela ta' poddati jiġbdule l-attenzjoni b'mod konstanti għal ngħidlek anke permezz tal-Facebook u Twitter mhux biss permezz ta' tonysan.com għal pereżempju din is-silta l-ġdida issa illi għandna hawnhekk mingħand Rakel ta' ħajsuma Signs. Looking for the right path. I feel I lost my way. Searching for some guidance so I never go astray. Gently finding all the clues. I understand life's a game. So I play it as it comes till I figure out its aim. The signs are left behind. Like a lifetime degree. Lying with the right cards, there's no chance to turn back. Trying to hit some luck till I find the right track. Gently join the pieces as I find who I am. Lifetime degree. Well, I saw treasure that things are better. We're all together without any pressure. The signs you left behind for me were a piece of lifetime degree. Just like a lifetime degree. Signs hemmhekk mingħand Rakel u vera li m'hemmx video għaliha din, imma hemm tip ta' video ieħor li ġieli ninkludu f'din is-sensiela ta' poddati huwa l-lyric video. U dak huwa x'hemm għal din is-silta li mis-sissa hija l-ġdida ta' Joe Roscoe bil-lyric video din jisimha Figure This Out.
Buildings look like giants on the surface to these terrified eyes. They're trying to find the sunrise through the gaps, but they stand way too high. But these tears that you cry, they are wasted. 'Cause you know you belong. And the
washed away the fear and made you feel alive. So go ahead, clear your mind and dry your eyes. Let's stop the time so you can figure this out. They flow like rivers, and they run beneath the soles of your feet. And a simple drop of rain seems to bring you to your knees. But you've hardly scratched the surface. But you've already come so far. It just came out and washed away the fear and made you feel alive. So go ahead, clear your mind and dry your eyes. Let's stop time so you can figure this out. And the sun will rise again. Giants, giants to these eyes. They're trying to find the sunrise. And they're so cold, a waste of time. Seems like it just came out and washed away the fear and made you feel alive.
Figure this out minant Joe Rosco. Nfakkarkom li għanna wkoll rabta mal-Malta Music Memory Project li sibu fuq m3p.com.mt fej pereżempju sibu li isem Joe Rosco propjament huwa Joe Muscat pereżempju. U sibu min aktar jismu Joe Muscat fix-xena u allura kif dan għandu l-isem ta' Joe Rosco anke biex ma jtħallaġ ma' Joe Muscatijiet oħra. Imma qabel nagħlqu l-poddata tal-lum għandna ħin biex ninkludu wkoll silta oħra. Dinija minant grupp li jismu Festen, minant il-grupp Festen huwa grupp jazz fil-verità aktar minn kollox ibbażat fi Franza illi inkludejnieh fis-sensiela ta' anka drabi oħra. Festen għadhom kemm ħarġu album ġdid jismu Mad System u aħna naturalment jinteressana il-Festen iktar milli għall-mużika u għall-kollox għall-fatt illi l-kontrabassista tagħhom huwa Oliver De Gabrieli li nafu wkoll anka reċentament ma' l-etnika kif ukoll f'mieħdu f'proġetti oħra u insomma. Għall-Festen hawnhekk għandna silta mhux biss partikolari minn dan l-album Mad System li jisimha We Are, imma hemm video ukoll insomma tiridu tarawh u mhux tarawh biss kif ħireġ hawnhekk waqt il-podda tal-lum imma anke direttament permezz ta' tonisan.com għax huwa partikolari ferm. Insomma, ħan isimgħu dawn huma l-Festen u We Are. b'silta We Are minant il-grupp Franċiż Festen bil-partiċipazzjoni naturalment tal-membru tagħhom Malti Oliver De Gabriele għana ġena f'tmim tal-poddata tagħna l-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Jiena ma fadalli xejn ħlief bħalma nagħmel dejjem infakkarkom fir-rabta li għandna mal-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt ngħidilkom ukoll li l-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysand.com u sa nil-taqgħu darb'oħra jiena minn qalbi. Now we're going to come to Sahara.